Otetaan tuo jumalasana kohta esille, joka kaikessa lyhykäisyydessään lähti ihan tähän hetkeen, tähän iltaan avautumaan. Se on kokonaisuudessaan Luukkaan evankeliumin luvusta 4, jonka me muistamme, että sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Jeesus joutui sinne saatanan kiusattavaksi, kun hän oli ekana ollut siinä Jordanilla, käynyt Johannes Kastajalle hän kastanut ja sitten pyhä henki näkyvällä tavalla. Todella tapahtui ihme, että täynnä pyhää henkeä. Sitten jakeessa 14 tätä Luukkaan lukua 4 sanotaan, että Jeesus palasi. Tämä on se sana. Se jatkuu kyllä, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Mutta ihmiselämä, niin sinulla kuin minulla, niin se on aika ajoin palaamista. Ja miten paljon Jumalan sana Raamattu puhuu nimenomaan palaamisesta. Totta kai eteenpäin menemisestä, eteenpäin katsomisesta. Mutta kun ihmisiä ollaan ja langenneita, niin todella paljon evankeliumeissa, kirjeissä tulee esille tämä, että pysähty, käänny, palaa, tee parannus. Ja näin se on meillä, kuulkaa, aika ajoin. Voimakkaita semmoisia palaamisia omassa elämässäni, niin se on valtavaa Jumalan armoa ja rakkautta, koska niinkin nuorena kuin 14-vuotiaana on, niin usko on tullut, mutta armeijan aikana se sitten elämä otti tai otin elämään tavallaan sellaisia asioita, joita en olisi voinut niin kuin uskoon tulohetkellä ja ensimmäisenä vuosina ajatella. Annoin niin kuin luvan tulla joitain kokeiltavia asioita. Ja kuulkaa, vähitellen huomasin vaan siinä niiden vuosikymmenen aikana, mutta kumminkin, että pitäisi palata. Pitäisi palata sinne, mistä se eksyminen alkoi. Pitäisi palata ristin juurelle ja tunnustaa synnit ja päästä niin uudelleen alkuun. Mutta ei se kuulkaa, se ei ollut helppo juttu. Ja Jumalan armosta sitten, niin kuin sanoin, ja Jumalan rakkaudesta, tämä tunne onneksi tuli riittävän usein. Mutta sitten kun se polte oli niin kova ja tuli niin kuin ymmärrystä, että jos mä nyt leikin tämän asian kanssa, enkä nyt palaa Jumalan tykö, niin totta on. Ihmisen elämään tulee aika, että kun Jumala ei enää vedä eikä vaikuta kutsuaan, ei se palaaminen onnistu. Eikä näe edes tarvetta sille palaamiselle. Niin kuin viittasin, niin siihen elämään oli tullut sellaisia asioita, joita oli antanut niin kuin itselleen luvan. Ihmissuhteita ja ei nyt suoranaisesti mitään niin kuin päihteitä tai tämmöisiä sidoksia, mutta nyt ennen kaikkea niin kuin ihmis- ja kaverisuhteita, hyvin voimakkaita semmoisia. Olin muuttanut niin kuin kotoakin jo sitten totta kai pois ja elin semmoisissa irtosuhteissa, jotka ei nyt millään tavalla kuulu, jos halutaan Jeesusta Kristusta seurata. Ja tähän palaamiseen sitten liittyy niin kuin näiden asia, ikään kuin sen pöydän putsaaminen. Kaikista vaikein yksi viimeisistä oli se, että ihminen, josta välitin ja ihminen, josta ihan voin nyt sanoa, että lähes niin kuin rakastin. Mutta hän ei halunnut olla Jumalan kanssa missään tekemisissä. Ei millään tavalla. Ja piti valita. Ja monta kertaa sitten suunnittelin, että nyt mä sen kerron. Ja näkyyhän se nyt tietysti minusta, että Leo, sulla nyt painaa joku. No, että painaa ja kovasti. Oli paljon esirukoilijoita. Ja sitten yhtenä päivänä tai iltana viikonloppuna, se oli pakkaspäivä, tuon ystävälleni esille sen, että nyt on kuule näin, että se usko, jossa mä olen aikoinaan nuorena elänyt, ja Jeesus, jonka olen tuntenut, niin se niin kuin uudistuu, ja kerron sitten niin kuin omilla sanoilla tätä. Ja siihen liittyen niin mun täytyy nyt niin kuin lopettaa tämä elämän tilanne, jossa nyt yhdessä eletään. No, se oli valtava reaktio tälle nuorelle tytölle, kun hän sitten pakeni sinne pakkasyöhön ja löytää hänet sieltä. Mutta totta hän se niin kuin ymmärti. Mutta tuon niin kuin tämän esille, että se palaaminen on joskus. Mutta voi sitä siunausta niinä seuraavina päivinä. Kun nyt huomasin, että ei niin kuin enää Jumala ei niin kuin mistään. Että kun olen pysähtynyt ja kääntynyt ja halunnut tehdä parannusta, niin se tie on niin kuin ihan avoin. Ei ollut enää mitään anteeksi pyydettävää, ei mitään tunnustettavaa, vaan tapahtui se, että apostolien teoissa sanotaan se muuten aika hyvin. Mitä siinä itse asiassa niin kuin tapahtukaan? Se on sen kolmannessa luvussa. Apostolien teot 3. luku jakeesta 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesus. Sana tarkkaan, näin juuri kävi. Pysähdyttiin. Käännyttiin, palattiin, tehtiin parannus ja ihan niin kuin todella niin kuin koin, että nyt minun syntini on pois pyyhitty. Mutta siinä oli niin kuin tämä oma osuus. Mä väittäisin näin, kuulkaa, että se uskoon tulo 14-vuotiaana, se oli helpompi. Se oli helpompi, vaikka oli ihmispelko kansalaiskoulun yläaste oppilaana, ujona, arkana semmosena, että mitä jos kaverit saa tietää. Mutta se oli silti helpompi, kun julistettiin synnit anteeksi, sain syntyä uudestaan. Mutta sitten oli tämä tullut, että jos Jumala halusi käyttää ja jos halusi todeksi tämän, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Eli se ilo Herrassa, se ilo, rauha, vapaus, yli luonnolle onnellisuus. Ei niin, niin kuin sisar sanoi, että se elämä nyt olisi niin kuin, totta, siihen kuuluu aina tietty ahdistus ja puristus, mutta silti se rauha on jotain yliluonnollista. Ja se tuli. Ja sitten julkisesti sain erässä kokouksessa vielä tehdä parannusta ja ei mennyt sitten kauaa, kun tuli ihan selkeä kutsu ottaa vastuuta ihan sitten Jumalan valtakunnan työstä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja tämä pyyhkiminen tarkoittaa sitä, niin kuin varmasti olemme kokeneet, että kun ne otetaan Jumalan toimesta pois, niin niitä ei vaan sitten enää ole. Ei ole. Ne on pyyhitty lopullisesti pois. Tiedän sen, että syyttäjä, joka meillä jokaisella on, niin se aika ajoin sitten koittaa aivan niin kuin muistuttaa niistä entisistä synnistä ja sen voimasta. Mutta voit todeta tämän Jumalan sanan mukaan, että mistä sinä oikein puhut. Ne on pyyhitty ja pesty pois. Ne on ristille jääneitä, ristiin naulittuja asioita. Ei niitä ole. Syyttäjä on tämmöinen valehtelija, mutta sen täytyy näiden tosiasioiden edessä Jumalan sanaa käyttää niin luomu. Ymmärrän, että ihminen syntyessään, siis ihan lihasta tytöksi ja pojaksi, äidille ja isälle, niin hän semmoisena luonnostaan kyllä kuuluu Jumalalle. Ei siinä tarvita mitään sen kummempaa. Ei edes kastetta. Hän on Jumalalle otollinen. Mutta syntiin lankeemus, joka aikoinaan tapahtui, niin se tulee perintönä meidän lihaamme langenneeseen luontoomme. Niin jossakin vaiheessa jokaisen tytön ja pojan, nuorempana tai vanhempana, täytyy niin kuin elää ja tehdä todeksi tämä pysähtyminen, kääntyminen ja parannus, jotta se niin kuin tulee todeksi tämä Jumalan hengestä syntyminen. Tosin kyllä mä tiedän joitakin tyttöjä tai poikia, jotka tänä päivänä tietysti ovat jo aikuisia, että ihme kyllä. Heillä ei oikein ole sellaista uudesti syntymisen niin kuin kelloaikaa tai päivämäärää. Vaan Jumalan ihme on se, että koko elämän kaari on kulkenut uskovassa kodissa ja Jumalan yhteydessä. Ja tämä on, kuulkaa, tänä aikana ihme. Just näin. Mutta silti sanon sen, että siitä huolimatta. Aika ajoin tulee tämä kääntyminen tehtäväksi. Koska jokainen meistä tekee vääriä valintoja, sanoo vääriä sanoja, asioita, joista on tehtävä parannus. Niin se on juuri tätä palaamista. Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuun. Kääntyminen, palaaminen. Mulla tuli tuossa ennen kokousta semmoinenkin eräs mennyt kokous, jossa ihme kyllä oli suuri määrä näitä, jotka nimenomaan palasivat. He olivat jokainen joskus ennen olleet niin kuin yhteydessä Jumalaa, mutta erilaisten valintojen ja asioiden kautta sitten niin kuin täytyi tehdä täyttä totta Jumala eteen. Ja nyt tuohon meillä oli tapana kyseisessä seurakunnassa, oliko nyt sitten torstai vai perjantai-iltoja, en tarkkaan muista, niin jollakin Klein-bussilla tai jollakin mennä niin kuin hakemaan ihmisiä Jumalan sanan kuuloon, jossa nyt sitten oli vähän niin kuin ihan yhtä vaatimatonta kuin tämäkin. Silloisia ravintolan nimiä, joita siellä oli, oli Hiisia, Airmotelia. Joku porukka saattoi olla, kyllä se täytyy olla perjantai-ilta, oli semmoisen oven kynnyksellä tai siinä vierellä ovi, jonka saranat ei perjantai-iltanakaan pysähtynyt ollenkaan. Se oli kauppa nimeltä Alko. Ja siinä jotkut antoi sitten niin kuin kutsua ja muutama hengellisen sanan jo ennen alkoon menemistä. Joskus kulkaa kävi niin, että ei se tyyppi alkoon mennäkään. Tai sitten kassin kanssa lakkune. Ei sitä kukaan niin kuin pahaksi koke. Itse oli monasti sitten lauluryhmän ja kitaran kanssa johonkin ravintolaan. Ja miten monasti saatiinkaan sitten lupa laulaa ne kaksi laulua ja sitten esittää kutsu. Kunnes sitten tuli sellainen kerta, että tuttu vahtimestari, pormestari, mikäliä vahtimestari, niin sanoi, että kuule nyt on tilanne toisenlainen. No mistäs nyt jo, mistäs kenkäpuristat, ainahan me on täällä oltu ja samaan kelloaikaan vielä. Niin hän alkaa kertomaan ihan luottamuksella, että kun te viime viikolla täällä olitte, niin tuli aika iso joukko tästä ravintolasta, jotka siellä olivat jo alkuillasta juhlimassa, että jos nämä tytöt, pojat, tuo ryhmä vielä kerran tulee tänne, he lakkaa täällä käymästä. He otti takkinsa siitä portsarilta ja laukkunsa ja painelivat ulos. Ja sanovat, että muista, jos ne kerrankin vielä tulee, meidän ilta on pilalla. Joo. Evankeliumi teki. Portsari vaan sanoi, että kuule, jos te jatkatte täällä, niin heiltä loppuu asia. Näinhän se menee. No siinä keksittiin toisenlainen taktiikka sitten, että mentiin asiakkaina. No kyllähän ne aavisti, että kyllä nyt teille ei ole kyllä puhtaat jauhot, että teillä oli jotain mielessä. Ja sitten niin kuin eri pöytiin. Ja aina saatiin sitten joitakin mukaan siihen Klein-bussiin. Ja tähän nyt liittyen yksi pariskunta olivat pitkään olleet niin sanotusti liekkö nyt sitten ihan luopioina, niin tuohon iltaan annettiin semmoinen tarina mulle. Mä uskon, että se jotenkin hengestä tuli. Se oli jotain sellaista muuttolintujen aikaa. Ja siinä oli niin kuin voimakkaasti se, että tämmöiset niin kuin muuttomatkalle lähteneet ehkä ensikertalaiset tai kokemattomammat linnut, oliko ne nyt sitten joutsenia vai kurkia, se ei ole varmaan niin tärkeää. Ja oli meren ylitys menossa. Ja joku näistä muuttajista on niin kuin, se niin kuin leikkii näillä asioilla, mitä tässä nyt on esille tuotu. Ja se ottaa sitten mataluutta ja leikkii ja haluaa vielä käydä sitten vähän katsomassa asioita ja viivyttelee. En tarkkaan muista, mitä kaikkea se tarina piti sisällään, mutta lopulta tämän yhden voimat uupuvat. Hän ei enää saakaan kiinni sitä pääjoukkoa, ja niin kuin ymmärrämme, niin siinä on pysyttävä, jotta se matka loppuasti onnistuu. Hän väsyy. Ensimmäiset kosketukset, mitkä mä siinä kertomuksessa koen, kun isot sulat koskettaa suolasta merivettä, ja se on niin kuin haukata sen sinne meren syvyyksiin. Ja lopulta käy sitten niin, että väsähtää. Ja sitten putoaa ja matkan teko loppuu. Tuona iltana justiin tämä ravintolasta haettu pariskunta, niin löytyi vaan semmoinen yhtymäkohta, että he ovat juuri näin kuvanneet omaa elämäänsä. He leikitteli asioilla. Ja sitten maailman meri vei heidät mukanaan. Ja he ovat pitkään huutaneet, että kuka auttaisi, kuka pelastaisi. Ja se oli ihana ilta saada julistaa heille heidän syntinsä anteeksi. Ja tapahtui tämä, että he palasivat siihen Jumalan yhteyteen, jossa olivat aiemmin olleet. Mä jatkan vielä tätä Luukas 4 lukua, koska tämä on varmasti ennenkin ja monastikin varmaan luettu, mutta tässä on jotain sellaista, mitä tämä mennyt viikonloppukin niin kuin semmoisena tiivistettynä sanomana julisti meille. Eli voisiko sen tiivistää, että päästäkää minun kansani, jota meidän täytyy uskaltaa rukoilla. Päästäkää minun kansani. Se tarkoittaa ensisijaisesti Jumalan sydämeltä niitä, jotka ovat hänen omiansa, mutta eksyksissä, hukassa, ellei joku heitä etsi ja hae. Jumala kokoaa sen perheväkensä. Me voidaan puhua nyt sitten vaikka tuhlaajapojista tai tuhlaajatyttäristä, mutta ne kootaan ensin. Ja sitten kyllä samalla, mutta varsinkin näiden jälkeen, tulee sitten sen, jota voidaan sitten vaikka kutsua herätykseksi. Eli ihmisiä ihan ensi kertaa uudesti syntyy ja tulee ja syntyy niin kuin Jumalan hengestä. Mutta ensin kerätään näitä, joiden puolesta isät, äidit, mummot ja papat ovat rukoilematta rukoilleet, että heidän tyttärensä ja poikansa palaisivat. Ja näin tapahtuu eri puolilla. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Essaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, että Herran henki on minun päällä. Sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Ja hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulle. Tämä on jotain sitä ennalle asettamista, jota nyt on jo tapahtumassa ja suuremmissa määrin tulee tapahtumaan. Jeesus julisti yhtenä persoonana Jumalan uhrikaritsana, Jumalan poikana, että Herran henki on minun päälläni. Se tarkoittaa tänään sitä, että meidän täytyy Jumalan seurakuntana uskaltaa julistaa, että Herran henki on myös meidän päällämme. Ja mitä varten? Voidellut meidät julistamaan evankeliumia köyhille ja lähettänyt meidät saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkösosaamista, päästämään sorretut vapautta. Kuka muu tätä tekee, ellei Jumalan lapset ja kokonainen seurakunta? Ja näitä vangittuja, sorrettuja, alaspainettuja, sokeita, rikkinäisiä ja rampoja sydämeltään, niitä on aivan julmetun paljon. Ja nyt heidän eteensä tuoda tämä evankeliumin sana, että pysähdy ja palaa. Koska ilman Jumalan sanan julistusta tätä ei tapahdu. Tämä on sitä ennalle asettamista, mä uskon näin, Jumalan seurakunnan kohdalla. Että Herran henki tulee olemaan. Eli tuo pyhän hengen voima ja voitelu, josta viikonvaihteenakin kuulin. No valtavia armon sanoja. Ja minä tykkään tästä, että tämähän oli Jeesuksen kotikaupunki. Ja Nasaret, niin kuin tiedätte, niin jos nyt kuvataan vaikka sinun elämääsi, joka me helposti, kun me lähestytään kaikkivaltiasta Jumalaa, niin sinun tuleekin toisaalta kokea itsesi niin mitättömäksi, niin pieneksi ja vajaaksi ja heikoksi. Sillä tämä Nasaretin kaupunki oli juuri jotain tällaista. Mä en tiedä, mihin sitä vertaisi. Uudellamaalla, jossa asuin, niin siellä oli paikkakunta nimeltä Karkkila, oli jotain tällaista. Se oli niin mitään sanomaton, niin tuomittu, niin oikein semmoinen takapajula. En tiedä, mistä nämä syytökset niin kuin tuli, mutta se oli jotain sellaista, että sieltä ei voi koskaan tulla mitään hyvää. Aivan loistava hyvä kaupunki. Nasaret oli tällainen. 300-400 asukasta. Vailla minkäänlaista tulevaisuutta. Muistatteko, oliko se Natanael, joka sanoo Filippukselle, kumminpäin se oli, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Ei tämmöinen ajatus ole. Ja nyt juuri tässä kaupungissa ja tuossa temppelissä sapattina Jeesus valitsee tämän julistuksen, että Herran henki on minun päällä. Hän on voidellut minut. Minun mielestä se juuri niin kuin todistaa sitä, että sinä, joka haluat muutosta elämään, haluat kääntyä, palata, niin se silloin toteutuu tämä, että sinulle uskotaan Jumalan pyhän hengen voima ja voite. Enemmän kuin niille, jotka uhoavat jotain olevansa, vaikkeivät ole. Ymmärrätkö? Siis Jumalan edessä olla pieni ja vaatimaton. Ei niin, että se kahlitsee meidät, että minusta ei ole mihinkään. Vaan nöyryys on Jumalan edessä. Se on enemmän kuin hyvä. Valtavia armosanoja. Ja se, mitä Jeesus tässä myös sitten ihanasti tarkoittaa meille jokaiselle, että jos kerta Jeesus Jumalan poikana oli näin riippuvainen pyhän hengen voimasta ja voitelusta, niin mulle vaan herää kysymys, että kuinka paljon enemmän minä ja me. Jos Jeesuskin täytyi voidella pyhällä hengellä, että hän selviytyy nyt tästä alkavasta julistustehtävästä. Ja mä uskon, että tätä Kristusruumista, niin kuin Jeesus lihansa päivinä, edustaa tänä päivänä seurakunta. Niin kuin viikonloppunakin kuulimme Eliasta, että Elia kyllä tulee, tai sitten jotain tähänkin tekstiin liittyen, niin se ei ole vain joku ihminen siellä täällä, vaan se on enemmän hengellinen kysymys. Se on tämä uskovien joukko, joka valmistautuu ja on valmis pysähtymään ja kääntymään ja palaamaan johonkin alkuperäiseen. Tässä on nämä ihanat kohdat, kun hän lukee sieltä Jesajan kirjasta, että voidellu minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ja tuo, mihin viittasinkin, niin tänäkin iltana mä olen ihan tasan varma siitä, että Jumalan pyhä henki löytää jo ikisen köyhän sydämen. Semmoisen, joka janoaa tuota Jumalan hengen kosketusta. Vangituille vapautusta. Mä en ole ollut koskaan inhimillisesti niin kuin tuomittu mihinkään niin kuin vankilaan tai selliin. Mutta sen, minkä minä koen varmaan yhdessä sinun kanssasi, ja usein olen sen kokenut, niin hengessä minut on vangittu. Se voi olla tottelemattomuuden tähden, se voi olla joku, mistä mä en aina tiedä, mutta olla hengessä sidottu, se on hirvittävä asia. Ja varsinkin, jos sitä tottelemattomuuden tähden, niin kuin kerron tätä omaa tarinaa, niin jatkaa vuosia vuoden jälkeen. On Jumalan armoa, että sitten saa yleensä palata sieltä ja saa tulla ulos sieltä sellistä ja vielä vapautuu kaikista niistä kahleista ja himoista tunnustamisen ja hylkäämisen kautta. Ihana pyhä henki löytää vangitun ihmisen tänä päivänä julistetun sanan kautta. Ja tänäänkin, kun me tässä rukoukseen käydään, niin on se vangitseva nimi sinun kohdalla mikä tahansa. Niin tuo se niin kuin Jumalan eteen, niin sinut vapautetaan siitä. Mä uskon näin. Mä olen itse kokenut sitä erinäisissä kokouksissa ennen sellaista niin kuin vastuunkantamistakin tai sitten vastuunkantamisen aikanakin. Ja se on ihana tunne, kun vapautuu. Mikä onkin sitten se asia, nimi, niin tuoda se Jeesukselle tiettäväksi, tuoda se valkeuteen. Jeesus jatkaa, että sokeille näkönsä saamista. Totta kai ihan inhimillisestikin sokeille, mutta jälleen niin kuin tämä hengellinen asia ja pointti tässä on se, että sitä semmoista hengellistä sokeutta on valtavan paljon. Meillä jokaisella on sitä ollut. Herran henki yhdessä Jumalan sanan kanssa paljastaa sitä, mitä me olemme. Ja auttakoon tänäkin iltana, että jollekin seurakunnalle siellä ilmestyskirjan yhteydessä sanottiin, että käsketään hankkimaan silmävoidetta, että näkisit. Ei näitä meidän luonnollisia maisemia asioita, vaan nähdä nämä Jumalan sanan totuudet oikealla tavalla. Se on arvokas rikkaus, jolla on tämä kyky nähdä Jumalan asiat niin kuin ne nähdä tulee. Sokeille näkönsä saamista. Avatkoon oikein Herran henki meidän silmämme näkemään. Ja on vain yksi totuus. Se on Jeesus Kristus. Mä en niinkään välitä sitten siitä, että jos Jeesus Kristus on sinun totuus ja tämä Jumalan sana, niin kuin se Jeesuksen ilmoittaa. Niin sitten siinä ulkokehällä voi olla eri nimisiä asioita, miten suhtautua lopun ajan tapahtumiin tai miten suhtautua johonkin oppikysymyksiin. Ei niillä ole niin suurta merkitystä. Kunhan Jeesus Kristus on se ydin ja hän nimenomaan ristiinnaulittuna ylös nousi. Jeesus jatkaa tuota julistusta, että sorretut vapauteen. Tämä sorrettu, miten se nyt oikein selittäisi, mutta tietyllä tavalla alas painettu. Se voi olla ihmisten toimesta lytätty, hylätty, sivuun laitettu, ei missään arvossa pidetty. Mutta se voi olla myös niin kuin hengellisesti semmoinen sielunvihollisen lyttämä, että sinusta ei ole. Että eikö sinun isä ja äitisikin sanonut aikanaan, ei sinusta tuu mitään. Ja tulee niin kuin näitä syytöksiä, koska se on syyttäjän tehtävä. Mutta joka ikiselle päivälle kuuluu tämä Jeesuksen julistus, sorretut vapauteen. Ja pyhä henki on tämä, joka löytää tässäkin hetkessä nämä sorretut, alaspainetut. Se on ihana Jumalan sanan kohta, kun Jeesus julistaa siellä, että särjettyä ruokoa hän ei muserra, tai suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Että vaikka siellä sydämen uskon liekki lepattaa ja se on mitättömän pieni, niin Jumala ei ole sitä sammuttamassa, vaan päinvastoin. Se saadaan roihuamaan. Tai tämä särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ruoko Jumalan sanassa, sikäli kun ymmärrän, niin se kuvaa ihmiselämää. Ruoko oli jonkunlainen kasvi. Olen saattanut nähdäkin niitä, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Semmoinen mittakeppinä sitä käytettiin. Paimen saatto käyttää sitä niin kauan, kun se vaan kesti jonkunlaisena pillinä tai jonkunlaisena keppinä. Mutta jopa pillinä. Koska joku Raamatun käännös ilmeisesti sanookin, että särjettyä ruokohuilua hän ei muserra. Se oli paimenilla monasti. Mutta kun se menetti tehtävänsä ja se rikkoutui, niin se heitetään ja poljetaan maahan ja otetaan uusi. Jumala ei tee ihmiselle, ei sinulle, ei meille näin. Vaan hän ottaa särjetyn, jota hän itse ei ole särkenyt. Ja tekee siitä ehjän. Ja miten kauniisti se soikaa. On semmoinen laulu kuin epävireisen soittimen. Hän ottaa käsinsä ja saa sen soimaan. Kuvaten varmaan sitä sinun elämääsi, miten siitä voi tulla kaunis sävel Jumalan kunniaksi. Onneksi Herran henki ei ole niin kuin ihmisen mieli, joka painaa alas ja hylkää niin helposti toisen matkaajan. Jumala ei kutsumustaan kadu tässäkään asiassa ja se työ, jonka Jumala on sinussa aloittanut, on sinä ollut pysähdys sitten miten pitkä tahansa ja nyt sun täytyy niin kuin palata. Niin Jumalan suunnitelma ei ole muuttunut, vaan hän vie suunnitelmansa alkavansa työn loppuun asti. Hän ei kutsumustaan kadu. Tämä oli ihana Jumalan sanan lupaus itsellenikin, kun tuli seurakunnan paimenena, kun sain olla kauan sitten, niin tuli asioita, jotka eivät niin kuin tulleet minusta. Mutta perheessä tapahtui sellaisia valintoja, joihin mä en enää pystynyt vaikuttamaan ja jäin yksin. Ja tarkoitti sitä, että sitten piti astua niin kuin sivuun siitä sen hetken tehtävästä. Ja se liittyy niin kuin tämän seurakunnan historian ihanasti, koska ei siinä nyt niin montaa vuotta tarvinnut sivussa olla. Mutta tämä, että särjettyä ruokoa hän ei muserra. Vaikka ihmiset hylkäs asioista, joille mä en voinut vaikuttaa mitään. Ja sanottiin, että ei, sä et voi enää palvella. Ja pistettiin pois, ja meni asunnot, meni perheet, meni kaikki. Mutta Jumala ei hylä. Ja siitä voi niinku todistaa tänä päivänä. Ja tavallaan kaikki se koettelemus ja ne oikeudenkäynnit ja muut kääntyi sittenkin Jumalan kunniaksi. Siinä oli tietysti ehtona, sitä voisi paljonkin, mutta yksi ehto, liittyykö tämä sinun elämäsi miten tänään, niin älä lähde vaatimaan oikeutta itsellesi. Sulla saattaa olla oikeus vaatia anteeksi antoa tai jotain asiaa itsellesi. Mutta jos Jumala henki todistaa jotain muuta, niin kieltäydy. Eikö Jeesuksella ristillä olisi ollut lupa ja oikeus vaatia, ei ristiin naulitsemista, vaan kuninkaaksi laittamista? Mutta hän alistui siihen. Hän kieltäytyi omista oikeuksistaan kutsua legioonittain enkeleitä tappelemaan puolestaan. Hän alistui. Ja tässä oli suuri Jumalan salaisuus noina vuosina. Älä avaa suutasi, älä vaadi oikeuttasi, vaan siunaamalla siunaa. Niin asiat sitten tosi vasta vuosien päästä kääntyi siunauksiksi. Sorretut vapauteen. Se on Jumalan tahto tänä iltana ja tässä kaupungissa. Ja niitä on aivan liian paljon. monella monella tavalla sorrettuja. Vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, sorretut vapauteen. Ja tärkeimpänä, jotta tämä onnistuu, niin se, että Jumalan seurakunnan tulee tänään julistaa rohkeasti, että Herran henki on meidän päällä. Se voi olla, että ei me vielä voida sitä julistaa, koska ei me koeta sitä, mutta kyllä varmaan me on haluttu kumminkin kuin kaikkemme tehdä ja olla vilpittömiä ja rehellisiä, niin ja Jumalan sana kohteelta tässä käytetään, sanottiin alkuseurakunnalle, nimenomaan vain heille sanottiin, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne puetaan voimakorkeus. Eli pyhää henkeä ei ollut vielä uskottu, sitä ei ollut vielä isän toimesta lähetetty. Mutta tätä odottamista ei tarvitse tänään enää olla, koska henki on. Astiat vaan avataan ja otetaan se vastaan ja lähdetään julistamaan Jumalan suuria tekoja. Uskon tässä mielessä semmoiselle ennalle asettamisen, niin kuin Jumalan sana lupaa, että hän asettaa ennalleen asioita. Ja seurakunnan kohdalla se alkaa siitä, että eksyneet, pois poikenneet, Jumala kutsuu takaisin. Että he löytävät uskovien yhteyden. He löytävät kodin, missä heitä rakastetaan muutakin kuin Jumalan toimesta. Ja heitä autetaan. Ja seurakunnan tulisi olla tällainen. Kun itse tulin silloin uskoon nuorena pienenä, niin kiitos Jumalalle, että löytyi heti uskovien yhteys. Ja miten ne pitikään pikkupojasta, ujostarasta pojasta huolta. Kasvattivat ja kuljettivat mukana. Isolla seurakunnalla tahtoi olla ongelma, että sinne eksyy tällainen, joka haluaa kasvaa. Mutta tässä Jumala meitä armahtakoon ja auttakoon, että me osaamme oikealla tavalla ottaa tänne. Me emme heitä kasvata, vaan Jumala henki kasvattaa, mutta ymmärrä, että pitää olla koti, johon näitä tulee. Käydään näiden ajatusten myötä tässä rukoukseen. Ihan haluaisin kuulla nyt sinulta, että koetko jotain tällaista pysähtymistä, palaamista, kääntymistä. Ja haluat, että sinua tässä nyt aivan erityisesti rukouksin muistetaan, että Jumala antaisi todella sinulle armon palata hänen syleilyynsä, hänen kotiinsa, jonka olet ehkä joskus aiemmin kokenut ja tuntenut. Haluamme muistaa.
Kyllä me kaikki haluta palata.
Kyllä. Aika ajoin pysähtyä. Ei niin, että katsomme niin kuin taakse menneitä, vaan jos niin kuin suunta on väärä, pois rististä, pois Jeesuksesta, silloin pitää kääntyä. Ei meidän muuten tarvitse taaksepäin katsoa menneitä Viipurin aikoja. Mutta jos suunta on mennyt vääräksi. Muuten tähän Raamatun kohtaan mä olin semmoisen kehotuksen laittanut, mikä jäi tässä, että kun tänä päivänä on uutisotsikoissa ollut, munkin korviini tullut, että on aika valtava joukko kymmenittäin ja kymmenittäin ihmisiä, jotka ovat tänä päivänä eksyneet lakkasoihin. Se on tuttua. Mäkin väitän aina, että minä en eksy. Mutta kun meet riittävän isolle suolle ja meet keltaisen perässä keräät, ja sit rupeat hahmottaa ja katsomaan, se on kuin järvellä olisit, kaikki on samanlaista joka puolella. Kunnes oppi sen, että kannetaan jotain mukana ja laitetaan, niin kuin, että mistä on tultu. Onko näin, että toista sataa ihmistä on jouduttu jo hakemaan ja etsimään virkavallan toimesta, eksyneitä ihmisiä? Ajattele, miten paljon niitä on hengellisesti. He ovat eksyneet. Ja he huutavat.
Mä ainakin myönnän, että en mä ole mennyt suoraan tietä, että mä olen poikennut kyllä
Niin, aika ajoin.
Niin, että sieltä poikkeamalta pitää aina palata.
Joo.
Se, se on sitä.
Lähtöruu.
Niin. Kyllä. Palaamisessa täytyy vaan nyt muistaa se, että niin kuin mun isoveljellä oli ongelmana, kun sitten hän juovuspäissään aina pyyti, että nyt olisi rahan tarvetta. Ja aina kun mahdollista oli, niin sitten tietysti vein hänelle. Ja hän itse otti niin kuin puheeksi, että Leo, saat olla varma, että hän se tulee tuohon uskoon, niin kuin sinä ja äiti olette. Mutta ensin minun täytyy parantaa näitä töppäyksiä, mitä olen tehnyt yrityksessä ja elämässä. Ja kun se on just väärin. Se on sellainen saatanan valhe lähteä itse parantamaan omaa elämäänsä ja töppäyksiä. Eli parannuksen teko, palaaminen, kääntyminen tapahtuu siinä silmänräpäyksessä. Sun ei tarvii lähteä niin kuin elämään samaa polkua, yhtä pitkä jakso, mitä on eksymistä ollut, ja sitten päästä sinne pisteeseen, mistä lähdet. Ei. Vaan se tapahtuu siinä hetkessä, kun sä tunnustat Jumalalle, että olen pois poikennut ja nyt on kääntynyt sinun puoleen.